interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu. Studiem capitolul 27 al cărții Exodul și pentru cei vizuale aceste versete sunt de mare ajutor, pentru că aflăm nu numai cum a fost curtea sanctuarului, nu numai cum era altarul, dar și lucruri de amănunt, ca de exemplu culorile și materialele folosite pentru fiecare element necesar în cadrul închinării.
Biblia descrie materialele folosite pe poarta curții cortului: albastru, purpuriu, cărămiziu sau stacojiu și din in subțire răsucit, alb. Aceste culori nu aveau doar un rol estetic, ci purtau o simbolistică teologică profundă. Ele reflectau atributele lui Dumnezeu și, în interpretarea creștină ulterioară, natura lui Iisus Hristos. Albastru, de exemplu, reprezenta originea cerească, indica faptul că Dumnezeu este cel care coboară din cer pentru a se întâlni cu omul și că întreg sistemul de închinare era de inspirație divină. Purpuriul era culoarea regalității. Purpura era extrem de scumpă în antichitate. Era rezervată doar regilor. Simboliza suveranitatea lui Dumnezeu ca împărat al universului. Apoi întâlnim culoarea cărămiziu sau stacojiu. Asta simboliza jertfa și sângele. Această culoare amintea de necesitatea ispășirii păcatelor prin sacrificiu, pentru ca să poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Nu puteai să intri acolo fără jertfă, nici preotul nu intra fără sângele jertfei. Inul subțire, alb, reprezenta puritatea și neprihănirea. Albul imaculat al inului sugera sfințenia absolută cerută în locul de închinare. Dacă ne amintim, în cartea Apocalips, se spune că imnul subțire simboliza faptele neprihănite ale sfinților. Culorile aveau o importanță crucială din mai multe motive practice și spirituale. Mai întâi, era identificarea căii de acces. De departe, când vedeai culorile alea, știai că acolo este poarta de acces. Poarta era singurul loc prin care se putea intra în curte, iar culorile vii o făceau ușor de recunoscut. Într-o parte, într-alta, erau pânze mai mult albe. Dar, restul gardului, vreau să spun. Dar când vedeai culorile acestea, imediat identificai poarta. Apoi, culorile acestea îl ajutau pe închinătorul care se apropia și vedea simbolurile, și lui îi se spunea: ai grijă că acesta este un loc sfânt. Și aici există sfințenie, există regalitate, există milă sau harul lui Dumnezeu. Ai grijă că trebuie să aduci jertfa, și când omul aducea jertfa de la altar, se vedea poarta aceea plină de culoare, el știa care este sensul a ceea ce face el aducând jertfa aceea. Apoi, aceste culori, cu simbolistica lor, reprezentau, să zicem așa, era un fel de umbra lucrurilor viitoare. În teologia biblică, aceste culori sunt văzute ca o umbra caracterului lui Hristos. Asta simbolizau albastru, da? Apoi împărat, era și împărat. Iisus era Fiul lui Dumnezeu, reprezentat de culoarea albastră. Era împărat, reprezentat de culoarea purpurie, această caracteristică, da? Și era și salvatorul prin sângere al omului din păcat. Și asta era reprezentată prin stacojiu. Și albul reprezenta pe cel fără de păcat. Fiecare detaliu trebuia respectat cu exactitate, deoarece cortul era considerată o machetă pământească a realităților cerești.
Pentru cei care citesc aceste rânduri din Geneza 27, pot părea absolut banale aceste indicații, dar vedem că ele sunt esențiale pentru a înțelege sistemul de raportare la Dumnezeu. Voiam să vă întreb în legătură cu această idee de insubțire răsucit, lucrat la Gherghef. Aduce un plus în chinării? Și se pare că da.
Ideea de insubțire răsucit, lucrat cu maestrie la Gherghef, sau prin broderie, asta vreau să spună, aduce o dimensiune spirituală și practică fundamentală în chinării. Subliniază câteva principii esențiale. Faptul că era in, răsucit, lucra la Gherghef. Adică, dacă n-ar fi mereu repetat lucrul ăsta, dacă n-ar fi extrem de important. Cei mai mulți nu-i dau, da, doamne, așa ți se fac țesăturile. Nu, ne așa. Dar de ce ni se spune? Că știm și noi că așa se făceau țesăturile, dar totuși ni se spune. Ce înseamnă lucrul ăsta? Mai întâi, faptul că este atât de migălos, de artistic lucrat și de atent lucrat, arată că jertfa pe care a adus-o Domnul Hristos se ridică la nivelul excelenței și este o jertfă personală, lucrată cu migală. Nu este la voia întâmplării, nu s-a întâmplat. Din întâmplare s-a jertfit, din întâmplare, nu există asta. Este plănuită, este migăloasă. Omul care lucrează și cei ce lucrau stau cu ochii ațintiți acolo, nu? Ochii lor nu se mai duceau în alte părți. Erau focalizați pe amănuntul acela din cusătura lor. Trebuia făcută exact așa cum cerea. Și chiar construcția cortului întâlnirii n-a fost un proiect așa de serie, ci o lucrare de o finețe extremă. Iar inul răsucit, adică mai multe fire răsucite împreună pentru rezistență și pentru luciu, de aceea erau răsucite. Și lucrul acela la Gherghef reprezenta ceea ce avea mai bun de oferit lumii, cel mai mult lucru, adică arăta cât de importantă este închinarea. Sugerează că Dumnezeu merită nu doar resturile timpului nostru, când facem darul, nu doar ce ne rămâne așa, ce nu mai folosim noi, ce ne împiedică pe acolo prin casă și prin curte. Nu, ci atunci când faci ceva pentru Dumnezeu, asta necesită un efort conștient și o calitate maximă. Apoi, lucrul acesta simbolizează neprihănirea. Neprihănirea. În limbaj biblic, inul subțire, alb și curat este simbolul direct al neprihănirii. Această textură fină amintea închinătorului că pentru a sta în prezența lui Dumnezeu e necesară o curăție morală și spirituală maximă pe care poți o ai și pe care poți o faci. În Noul Testament, de exemplu în Apocalipsa 19, inul subțire este definit explicit ca fiind faptele neprihănite, deci fără vină, cele mai bune ale sfinților. În altă ordine de idei, felul cum erau împlătite și cusătura aceea la Gherghef arată ordine și arată detaliu în lucrarea divină. Faptul că inul era răsucit și lucrat conform unui plan extrem de specific subliniază că închinarea nu este haotică, așa, pe dodi când îți vine, ci e bazată pe o ascultare permanentă și pe precizie. Arată că este extrem de importantă închinarea, adică actul acesta este extrem de important pentru viața noastră. Lucrul migălos la Gherghef reflectă atenția pe care Dumnezeu o acordă detaliilor vieții noastre și ordinii pe care o dorește El în relația cu El. Adică tot ce poți mai bine. Apoi, nu? Brăderia e frumoasă, nu? Și astăzi noi și am văzut doamnele foarte atente, analizează lucruri brodate. Brăderia în sine este un act al frumuseții. Iar spiritual, religia este un act al adorației. Broderia adăuga textură și frumusețe porților și perdelelor. Această estetică nu e un lux inutil. Nu, nici pe departe, o fi în altă parte, așa, dar aici nu. Ci este o metodă de a reflecta gloria și splendoarea lui Dumnezeu. Vizual aceste detalii transformau cortul dintr-un simplu cort de deșert într-un spațiu sacru, o umbră a lucrurilor cerești, pregătind inima închinătorului pentru reverență. În concluzie, inul subțire răsucit nu era doar un material, ci era o declarație, o închinare adevărată, implicând puritatea, reprezentată de in, stăruința, reprezentată de răsucirea firelor, și măestrie, adică lucrul acela la Gheorghiev, măestrie în adorare. Vorbeam într-o emisiune trecută unde avem noi voie să fim creativi. Aici trebuie să fim creativi, în închinare, în a face ceva frumos pentru Dumnezeu.
Jesus, let us come to know you. Let us see you face to face. Touch us, hold us, use us, mold us. Only let us live in you. Jesus, draw us ever nearer. Hold us in your loving arms. Your gentle presence, when the end comes, bring us home.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 27 al cărții Geneza și am aflat cum este recomandat să fie altarul, cum este ridicată curtea lui. Pe lângă stâlpi și picioare se mai adaugă ceva de susținere.
Păi toți stâlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cârlige de argint și picioare de aramă. Am mai amintit lucrurile astea, bețele de legătură sau legăturile, depinde de traducere, erau elemente structurale esențiale din argint care uneau stâlpii curții, la curții cortului întâlnirii. Ne? În total erau folosiți 60 de stâlpi pentru curtea, spre a sprijini covoarele care împrejmuiau curtea, sau unul la fiecare 2,5 metri, așa. Probabil că stâlpii erau din lemn de sarcâm acoperiți, poliți cu aramă și erau așezați în picioare sau temelii erau puse în picioarele acelea de aramă, tălpile acelea. Da? Noi înțelegem mai bine că le spunem stâlpii erau fixați în niște tălpi. Tălpile acelea erau de aramă. Greutatea acestor temelii nu ne este dată cât de grele era, dar trebuie să-i fost mai grele, ca să nu le miște vântul. Și chiar când vântul sufla în pânză, ele trebuiau să fie așa de grele încât să nu fie răsturnat peretele care era împins de vânt prin pânză, da? Deci erau stabile. Spune Talmudul și anumiți comentatori că fiecare talpă de aia avea cam greutate un talant. Deci destul de greu, că altfel n-ar fi rezistat pânza aia să stea în picioare, mai ales când sufla vântul în ea. Aceste legături aveau un rol practic și unul simbolic. Toate lucrurile de acolo practice aveau și un rol simbolic. Păi, la rolul practic, am putea să spune că făcea să fie funcțională construcția, da? Să aibă stabilitate, să aibă susține, adică barele acelea sau tigele acelea din argint făceau legătura între capetele de sus ale stâlpilor, ca stâlpii să nu se apropie unul de altul, să nu se miște, deci îi prindea, ca și când am bădea noi un lanț de prindere. Deci le dădea stabilitate. Apoi ajutau la fixarea pânzelor. O pânză la 2 metri și ceva, dacă vrei să o întinzi, ea nu stă singură întinsă dacă nu o prinzi și în partea de sus pe ceva. Ei, aceste bețe, sau cum spunem noi, bare, da, de sus, aceste traversii prindeau și pânza să stea dreaptă, întinsă, să nu facă boltă când bate vântul în ea, da? Deci pânzele erau fixate. Deci asta era scopul utilitar al lor. Care era semnificația, simbolismul? Adică aceste bare, aici bețe, da, erau niște bare, legau stâlpii, dădeau stabilitate și uneau stâlpii care reprezentau unitatea poporului. În teologia biblică, faptul că aceste bețe, așa, uneau stâlpii, simbolizau unitatea comunității de închinare. Ele sugerează că toți sunt legați împreună într-un singur corp spiritual. Apoi, erau din argint. Argintul era metalul folosit pentru prețul răscumpărării în Israel. Citim în Exodul 30 și în alte texte. Faptul că bețele de legătură erau din argint transmitea ideea că ceea ce îi ține pe oameni uniți în prezența lui Dumnezeu era răscumpărarea divină. Și lucrul acesta este foarte adevărat. Uite, noi formăm o comunitate, o biserică. Dar de fapt cine suntem noi? Suntem oameni născuți în toate cele 4 puncte cardinale, care nu ne-am văzut niciodată, nu știu niciodată de unul de altul, apar nu avem de povestea celorlalți și privește că ne-am unit, suntem membri aceiași biserici, aceiași comunități. Ce ne-a unit pe noi? Ce ne-a adus pe noi la oaltă? Ce ne-a adus? Răscumpărătorul nostru, Domnul Iisus, dorința de a fi cu El, dorința de a fi cu Dumnezeu. Spune tu, ne-am fi cunoscut noi vreodată dacă n-ar fi fost la mijloc credința noastră?
Niciun
caz. Dacă n-ar fi fost Hristos? E, ăsta era rolul acestor bare de argint care simboliza unitatea poporului și care reprezenta pe Iisus, reprezenta răscumpărarea divină. Apoi, comentatorii biblici consideră adesea că aceste legături mai reprezintă și adevărul care susține neprihănirea, susține inul alb, susținea pânza de in, se prindea de ea, sus, în partea de sus, oferind o structură solidă vieții de credință. Astfel, spre deosebire de picioare de soclu, picioarele de aramă, care ancorau structura curții jos în pământ, bețele de legătură de argint finalizau partea superioară a împrejmuirii, uneau partea de sus a curții, a zidului, vorbind despre comuniune și despre siguranța celor neprihăniți.
În concluzie, cum arăta curtea?
Lungimea curții de 100 de colți, lățimea de 50, așa, fiecare parte. Pânzele erau de in, subțirele sucii, picioarele de aramă. Deci, înălțimea pânzelor în jurul curții era de 5 coți sau de circa 2,61. Da? Asta era jumătate din înălțimea cortului însuși. Gardul acoperea privirea până la jumătatea clădirii cortului propriu-zis. Da? În așa fel încât îl făcea posibil, adică îl făcea vizibil, posibil să fie văzut toate părțile din tabără, să fie văzut de toți ceilalți și era mai presus de corturile lor personale, adică corturile de familie. În curte se puneau erau niște preoți și niște leviți care reprezentau prima etapă în progresul omului către Dumnezeu, în drumul lui, în progresul drumului omului către Dumnezeu, da? Acolo întâlnim altarul unde se aducea jertfa de ispășire pe altarul arderilor de tot, lianul pentru curățire și este Începutul apropierii omului de Dumnezeu, aici, practic, omul își punea darul lui la picioarele altarului. Curtea cortului este descrisă la fel de amănunțit, aici în capitolul 27, și nu reprezenta doar o delimitare arhitecturală în pustie, ci este un spațiu teologic fundamental conceput să medieze cumva întâlnirea dintre sfințenia absolută a lui Dumnezeu și condiția păcătoasă a omului. Aici se întâlnea omul în curte, la jertfă. Din punct de vedere structural, curtea era un dreptunghi de 100 de coli lungime, împrejmuită de pânze de in, răsucit în alb imaculat. Această barieră vizuală servea unui dublu scop. Pe de o parte, proteja sacru de profan, cea delimitarea asta între sacru și profan, iar pe de altă parte, proclama puritatea necesară pentru a te apropia de divinitate. Cei 60 de stâlpi care susțineau aceste pânze erau ancorați în picioare de aramă, simbol al judecății, dar uniți la vârf prin cârlige de bețe de legătură de argint care simboliza răscumpărarea și harul lui Dumnezeu. Mai întâi vedeai harul, vedeai răscumpărarea, că la final de tot, când ajungea jos la pământ, acolo exista și subiectul judecății. Omul trebuia să fie impresionat mai întâi de harul lui Dumnezeu, nu să fie speriat de judecata lui. Harul este elementul care face schimbarea în om, care ajută. Un element la fel de important este poarta curții, situată spre răsărit, la jumătatea laturei. Spre deosebire de restul împrejurimii, care era albă, poarta era o broderie spectaculoasă în culori de albastru, purpuriu și stacojiu. Această explozie de culoare nu era doar estetică, ci și un indicator clar al căii. Arăta, ăsta e drumul. Doar pe aici se poate intra la Dumnezeu. Spre deosebire de teoria umană, că la Dumnezeu este așa, Dumnezeu e în vârful unui munte, unei movile, și fiecare urcă pe care parte a muntelui vrea, nu e așa. În sanctuar nu se îndreabă unde vrei tu, și pe la apus, și pe la nord, și pe la sud, sau pe unde vrei. Nu, se intra doar pe acea poartă. Și Domnul Iisus Hristos spunea, arătând simbolistica acestei porți, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa. Eu sunt ușa. N-ai cum să ajungi la Dumnezeu decât prin Domnul Hristos, prin jertfa Lui. Numai asta ți asigură posibilitatea de a ajunge la El. În concluzie, curtea descrisă în Exodul 27 aici este mai mult decât o incintă lemn, este o hartă a mântuirii. O hartă cu toate semnele indicatoare, da? Ea învață că drumul spre prezența lui Dumnezeu este marcat de ordine precisă, de o frumusețe plină de înțeles și de necesitatea absolută a jertfei, totul fiind susținut de legăturile răscumpărării care îi unesc pe cei dragi și îi invită să intre pe poarta mântuirii.
Descrierea din cea de-a doua pericopă se încheie astfel, cu Exodul, versetul 19, capitolul 27. Toate uneltele rânduite pentru slujba cortului, toți țărușii lui și toți țărușii curții să fie de aramă. Și astfel ne reamintim dorința expresă, cerința divină, ca arama să iasă în evidență.
Acum, trebuiau să fie mai multe unelte decât ne sunt descrise noi aici. Ținând cont de activitatea care avea loc acolo, sigur era nevoie de mult mai multe unelte, dar ele n-au fost chiar toate amintite. Și aceste unelte, trebuie să amintesc lucrul ăsta, erau folosite doar în serviciul acesta al răscumpărării. Nu se mai foloseau în altă. Asta înțelegem și de ce când mergem la biserică și observăm, de exemplu, ligheanele pentru spălarea picioarelor în cadrul Sfintei Cine. ele nu mai pot fi folosite și în alte lucrări. Niciodată. Ele sunt destinate în mod special acestei slujiri. Da? Este ca un act al botezului, spălarea picioarelor. Ei, așa la fel, țărușii sau țărușii curții erau cei ce țineau întinse covoarele și stâlpii drept în sus. Ei reprezentau acea atitudine drept, model, vizibilă pe care trebuie să o aibă poporul lui Dumnezeu ca niște lumini în lume. Asta spunea Iisus, voi sunteți ca o lumină care este pusă sus pe un munte sau undeva ridicată la înălțime ca să fie văzută ca un far. Deci se reprezintă acea atitudine de dreaptă, vizibilă pe care trebuie să o aibă poporul lui Dumnezeu. Să se știe că acolo sau în direcția aia este Dumnezeu. Și cine are nevoie de el și îl caută, să ajungă aici. Și dacă ajung aici la aceste lumini, da, care luminează în întuneric, luminile acelea vor fi de mare ajutor ca ei să ajungă la Iisus, care este lumina lumii. Asta era o mare lecție pentru popor. Probabil că nu se socoteau așa importante. Nici noi nu socotim că este foarte important gardul nostru care împrejmuiește o casă. Însă la sanctuar era extrem de important. Și toate celelalte unelte, care nu s-au amintit de toate aici, ele însă ni se spune că trebuiau să fie de aramă și dedicate acestei scop. Dumnezeu are nevoie în lucrarea Lui de foarte multe unelte. Noi, oamenii, suntem uneltele Lui Dumnezeu, pe care El le folosește astăzi pentru ca oamenii care nu au auzit de El să poată să audă. Noi suntem puși să-i ajutăm pe acești oameni ca ei să ajungă în legătură cu Dumnezeu. Așa cum uneltele acelea erau folosite ca să-L ajute pe păcătos să capete iertarea, să capete mântuirea. Așa suntem noi astăzi, mătulare unii altora. Suntem ajutoarele, suntem ajutoarele, da? E bună expresia asta, ajutoarele lui Dumnezeu în salvarea oamenilor. Asta înseamnă, de asta ne trimite să fim evangheliști, să răspândim cărți, să vorbim, uite aici, să facem emisiuni în care să le spunem oamenilor că singura siguranță a lor este Iisus, este Hristos. Noi suntem ajutoarele, suntem uneltele acelea folosite la templu pentru ca păcătosul să ajungă să fie salvat și mântuit.
Săptămâna viitoare vom dezbate ultima pericopă a capitolului 27 din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm peste 7 zile în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați prin ascultare că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.